Dinge soos lae impulsbeheer, beperkte konsep van tyd, oorsaak en gevolg, as ook 'n beperkte woordeskat, onvermoë om spanning te hanteer en emosies lei dikwels tot onvanpaste gedrag by kinders. Laurindi Nel, 'n kinder- en volwasse beraader, is terug in Marula Media se ateljee en gesels oor gesonde gesinne. Vandag plaas sy onvolwasse optrede van kinders onder die vergrootglas en help ons as ouers om dit te verstaan en beter te hanteer. Ek wou by Laurindi weet, hoe weet 'n ouer wanneer 'n kind se gedrag gelykstaande is aan onvolwassenheid of nie gepas is vir die vlak van die kind se ontwikkeling nie?
Onvolwassenheid praat van fisiese en intellektuele beperkings wat ons het as gevolg van ontwikkeling. So dit is goeders wat spesifiek verwys na die vlak van 'n kind se lyfie vermoë of hulle intellektuele begrip. En dit is hierso baie belangrik om aspekte soos egosentrisme in ag te neem. Ons het laasweek gesê egosentrisme is 'n kind se onvermoë om hulle self uit in iemand anders se voet se skoene te sit en is baie pertinent ook hulle onvermoë om te bepaal wat ander mense sou beleef. So ek is die vertrekpunt in my denke. Dit is wat egosentrisme is. Wanneer ek 'n kind klap, is dit nie noodwendig omdat ek hom wil seermaak nie, dis omdat ek myself wil verdedig. En dis nogal ietsie wat 'n mens bietjie kan oor gaan dink, want as jy dit begin raak sien, dan gaan jy baie gedrag beter kan verstaan. So ons kyk na iets soos egosentrisme, lae impulsbeheer is baie keer iets wat met ouderdom verband hou. Dinge soos beperkte konsepte van tyd, van oorsaak en gevolg, as ek X doen, gaan Y gebeur. Klein kindertjies het nog nie daai verwantskap bemeester nie, so hulle doen iets om te sien wat gaan gebeur. So hulle gaan nie noodwendig weet, as ek iets van die dak afgooi, dan gaan dit breek. Dit is nog iets wat moet ontwikkel. Dan onomkeerbaarheid is hierso ook iets wat 'n rol kan speel. As ek iets gebreek het, kan ek dit nie net regmaak nie. Ons sien baie keer in hulle spel sal hulle sê en toe gaan jy dood en toe is jy weer lewendig, want hulle verstaan nie. Dis 'n onomkeerbare ding. In hulle wêreld is alles omkeerbaar. Ons kan dit verander. So dit is tipe van goedjies wat ons in ag gaan wil neem. Beperkte woordeskat is 'n baie belangrike aspek van gedrag wat spruit uit onvolwassenheid. As ons iets nie kan sê met ons woorde nie, dan gaan ons dit sê met ons gedrag. So as my maatjie my ding gryp en ek het nie genoeg woorde vinnig genoeg om dit terug te gryp nie, gaan ek sy arm gryp en hom byt. Dis 'n gedrag wat sê, jy het nou my grense baie ernstig oorskry en ek voel bedreig deur jou. En dis iets wat ons nogal by ons 2-jariges kry, want hulle het nog nie vinnige taal nie. Hulle kan al mooi praat, maar as ek onder druk is, dan moet jy vinniger verstaan as wat ek kan praat. En dan gebruik hulle baie keer gedrag. En as ons dit weet, dan kan ons hulle help met dit.
Wat is die beste manier om die onvolwasse gedrag van jou kind te hanteer? Laurindi gee 'n paar tegnieke en vertel ook van haar tweede kanse wat sy 'n weer probeer noem.
Ek dink daar's 'n paar goed wat baie belangrik is en die eerste daarvan is dat 'n mens bietjie 'n geen skaamte beleid hierso wil implementeer. Dit help nie om kinders skaam te maak oor gedrag wat hulle verkeerd gedoen het as gevolg van hulle onvolwassenheid nie. So ons wil nooit 'n kind laat voel dat hulle dom is of dat hulle minderwaardig is teenoor ander kinders wat dit al beter kon doen nie. En dit is sommer ons vertrekpunt. Ons gaan nie skaamte of vernedering gebruik as 'n manier om gedrag te verander hier nie. Wanneer 'n kind te klein is om te verstaan, dan gebruik ons herleiding, so ons wil hulle aandag bietjie aflei. Dis 'n maklike manier, soos byvoorbeeld met my voorbeeld van my kind wat in die straat wil speel. Ek het baie hard gewerk om te probeer verduidelik en op 'n punt besef ons gaan nie wen hierso nie en toe moes ons iets anders uitdink om te gaan doen wat ook lekker is, soos byvoorbeeld kom ons vat jou fietsie en ons gaan ry om die blok, mama loop saam met jou en dan kan jy op die sypaadjie ry met jou fietsie. En nou het ek sy aandag afgelei en vir hom ietsie soortgelyks gegee, maar dit val binne my kriteria van iets wat veilig en aanvaarbaar is. En soos wat hy ouer word, het hy van self op 'n punt iewers begin besef, maar hy kan nie die aankomende verkeer stop nie. En dan wil ons gedrag reg modelleer. Ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding. Ons wil ons kinders leer deur ons voorbeeld. Hulle sien wat die regte ding is om te doen deur na ons te kyk. En met ons jonger kindertjies is baie keer in die speelkamer baie prominent dat veral seentjies met hulle papas, ons weet mos hulle het so 'n fase wat hulle alles wil doen wat papa doen. As papa daai hemp aantrek, soek ek ook so 'n hemp. As papa so eet, wil ek ook so eet. So die voorbeeld wat ons stel is in hierdie tyd baie, baie belangrik. Dan iets wat ek baie van hou, is begeleide verantwoordelikheid. En dit is 'n tegniek waar 'n mens ondersteuning saam met jou instruksie gee. So ek gaan byvoorbeeld sê, tel gou-gou vir mama die speelgoed op, en dan gaan ek help. Ek gaan keer dat daar nie iets anders gebeur nie, so ek gaan so bietjie van 'n weerstand bied as ons wil ander goeders doen en sê ons gaan nou niks anders doen voordat ons nie hierdie goed opgetel het nie. Gaan jy vir ons die dinosourusse optel en dan sal mama die karretjies optel, of gaan ek vir jou aangee en jy gooi dit in die krat. So ons is betrokke om die gedrag te kry wat ons eintlik graag wil hê. En dan op daai manier leer ons kind wat om te doen, en hulle het nie daai druk op hulle van jy's nou stout of jy doen nou verkeerd as jy nie onafhanklik doen wat ek vir jou sê nie. Dis 'n belangrike een ook wanneer ons met neurodivergente kinders werk. So jou kindertjies met ADHD of op die spektrum gaan vir 'n langer tyd begeleide verantwoordelikheid nodig hê om goeie gedrag te gee. En ons gee dit vir 'n kind solank as wat hulle dit nodig het. Op 'n punt gaan ons begin sien, maar hulle kan nou onafhanklik 'n instruksie uitvoer sonder dat dit 'n probleem is, en dan kan ons begin bietjie terugstaan. Dan 'n ander een van my gunstelinge is 'n weer probeer. Dit is 'n tegniek wat ons gebruik wanneer 'n kind byvoorbeeld impulsief iets verkeerd gedoen het. So ek het gevra vir iets, so ek het gevra wie wil eet, en hulle het sommer net lelik geskree, gee vir my kos. En dan gaan ek sê, dis 'n weer probeer. En dit is eintlik so bietjie soos 'n terugwen knoppie. En 'n mens kan dit met bietjie humor doen. Wat 'n weer probeer is dis 'n nog 'n kans om dieselfde ding oor te doen op die regte manier sonder negatiewe gevolge. En dis nogal iets wat ek as mamma ook gebruik. So partykeer ons weet mos wat's die regte ding, maar die lewe gebeur en jy's moeg en jy gee gil, dan is dit 'n goeie tyd om te sê, "Joh, jammer, nee, mamma soek weer probeer." Ons wen terug so 'n paar oomblikke en ons doen dit asof dit nooit verkeerd gegaan het nie oor. Kinders tree nogal vinnig goed op met hierdie ene, want hulle besef ons gaan nie aan voor ons dit nie reg kry nie. Dit werk baie goed met disrespekvolle of impulsiewe praat.
Lorindi sê 'n weer probeer neem baie druk van kinders weg. Sy praat ook oor emosies en hoe om dit te koreguleer.
Dit vat baie druk van kinders af. Jy weet, want dit is daai bewustheid van as ek 'n fout maak, dan kan ek dit regmaak. My kinders sal partykeer vir my sê, nee, ek soek weer probeer voor ek dit sê, want dis iets wat ons nogal baie doen. En dan ons laaste een met ons klein kindertjies wat uit onvolwassenheid optree, is dat ons wil koreguleer. Koreguleer beteken, ek vat my kalmte en rustigheid en ek maak dit vir jou beskikbaar om jou te help om kalm en rustig te raak. Ons straf nooit emosie nie. Emosie is iets wat vir die res van 'n kind se lewe by hulle gaan wees. Hulle gaan altyd weer kwaad word. Ons gaan altyd teleurstelling beleef. As volwassenes beleef ons die volle spektrum van positiewe en moeiliker emosies. So om 'n kind te straf omdat hulle byvoorbeeld woede wys of teleurstelling wys, is nie 'n verhaalbare doelwit wat jy op die langtermyn van 'n kind kan verwag nie. Ek kan nie met redelikheid verwag dat my kind nooit ooit teleurgesteld gaan wees of kwaad gaan word as ek nee sê nie. So die beter ding om te doen wanneer ons emosies beleef wat ons nie op die regte manier uitdruk nie, is om te koreguleer en 'n kind te help met 'n strategie van hoe hanteer ons dit wanneer ons so kwaad word. So ek sê in effek, alle emosies is toelaatbaar, want ons voel dit of ons wil of nie. Alle gedrag is nie toelaatbaar nie. En vir die gedrag wat onaanvaarbaar is, het ek nodig om my kind te leer hoe om reg op te tree. En dit doen ons deur koregulasie. So ons gaan byvoorbeeld vir 'n kind wat wat op die vloer neerval en skreeu en te kere gaan, want hulle is kwaad. Ek stel gewoonlik voor dat die mens hulle uit daai konteks uitvat na veilige plek toe, so ons gebruik altyd dieselfde plek. Dit kan sommer wees soos 'n kamer, die kind se kamer, en dan bly ons by hulle sodat hulle kan land. 'N Kind wat emosioneel gedisreguleerd raak, sukkel om hulle self te kalmeer. En in daai tyd wat hulle moet rustig raak, gaan ons nie baie praat nie. Ons dis nie die tyd om lessies te leer en te sê 'n mens is nie so lelik. Jy kan nie so daarso gaan jy stil bly en vir hulle oomblik gee om te land. En dan wanneer ons rustig is, dan kan ons praat en sê, okay, wat het nou hier gebeur? En wat se plan kan ons maak om het volgende keer beter te doen? So korrigering is baie, baie belangrik wanneer het kom by emosies.
Ek wou by Lorindi weet, hoe effektief is straf en beloning vir onvolwasse gedrag?
As 'n kind 'n vaardigheid ontbreek, as die vaardigheid nog nie daar is nie, gaan geen hoeveelheid straf of beloning hulle in staat stel om dit te doen nie. Dit is soos jou baas wat vir jou sê, as jy jou werk in Frans kan doen, dan gee hy vir jou 'n R10,000 verhoging. Of hy gaan jou afdank as jy dit nie kan doen nie. En dit maak nie saak hoe graag jy die verhoging wil hê of nie afgedank word nie. As jy nie Frans kan praat nie, dan kan jy nie aan sy versoek voldoen nie. En met onvolwassenheid is dit so. Al sou 'n kind wou, as hulle nie die vaardigheid het nie, of hulle het nog nie die denkvermoë om die regte gedrag vir jou te gee nie, dan is dit nie iets wat hulle kan doen nie. So straf en selfs beloning vir gedrag wat spruit uit onvolwassenheid is glad nie 'n effektiewe manier nie. Inteendeel dink ek dis 'n manier wat definitief skade kan doen. Want ons leer ons kind, jy is nie goed genoeg nie. En die kind kan nie beter doen nie uit hulle ontwikkeling uit, maar hulle het nog steeds negatiewe gevolge vir wie hulle dan is op daai oomblik. So dis baie negatief.
Lorindi het raad vir ouers wat steeds onseker is of die gedrag wat hulle kind nou toon toepaslik is vir die vlak van hul ontwikkeling.
Ek dink daar's baie goeie inligting wat 'n ou kan gaan oplees. Dit is definitief waardevol om jouself bietjie bekend te maak met die ontwikkelingsfase waarin jou kind op daai oomblik is. Ek dink juffrouens is baie keer 'n waardevolle bron en 'n mens kan kenners vra wat jy ken. Jy weet, so as jou kind byvoorbeeld met hulle hande wil eet die hele tyd of dinge doen wat nie vir jou sin maak nie en jy weet nie, ek dink daar's baie keer 'n verwagting dat ouers moet weet, maar niemand leer jou nie. Jy weet, so daar is mense wat 'n mens kan vra, daar's baie boeke wat 'n ou na kan gaan kyk. Ek dink dit is van onskatbare waarde om insig te ontwikkel in die ontwikkelingsfase wat jou kind in is, spesifiek emosioneel en veral met ons jonger kindertjies op 'n lyfie vlak, hulle fisiese ontwikkeling. As ons gaan kyk na die groei wat plaasvind tussen graad, kom ons maak dit maklik, as jy kyk na die ontwikkeling van 'n pasgebore babaetjie teen 'n 1-jarige, dan kan ons baie duidelik die verskil sien. Maar daai selfe groot gaping in vermoë is baie keer nog steeds teenwoordig by byvoorbeeld 'n 4 en 'n 5-jarige, maar omdat albei regop loop en al baie dinge kan doen, besef ons nie dat 'n 5-jarige se handjie kan 'n potlood al baie mooier en beter vashou en beheer as wat 'n 4-jarige byvoorbeeld sou kan. So ek dink daar's definitief wysheid in om doelbewus te gaan bietjie kyk. Daar is baie goeie bronne op sosiale media beskikbaar. 'N Mens moet maar so bietjie sif, maar daar's definitief waardevolle inligting wat mens maklik kan bekom op plekke soos Instagram of Facebook blaaie. Dis goedkoop en dis maklik. Ou kan 'n sekere onderwerp insit as iets wat waarna jy soek en baie inligting vinnig kry.
In die volgende week se gesprek oor gesonde gesinne help die beraader Lorindi Nel ons om eksperimentele gedrag van kinders beter te verstaan. Volg Lorindi op Facebook by Learning for Life of stuur 'n WhatsApp aan 062 374 2847.